ez dakit inguruan ba ote daukazuen giltzurdinetan, giltzurrunetan kisteak, polikisteak dituen norbait, baina gaitz honetan izaten dira arazoak eta albokalteak eta hain zuzen ere Euskal Herrian egiten ari diren ikerketa baten bitartez, ba, genetikoki egon daiteken arazo horri irtenbidea topatzen ari dira ikerlari zenbait. Elkarlanean ari dira horretarako ba, nefrologoak eta ginekologoak. Eta oraintxe emango dizkigu horren inguruko argibideak Saioa Bilbao nefrologoak. Arratsaldeon, Saioa.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, hain zuzen ere polikistikoa bilakatzen den gaixotasun hori zertan den azalduko diguzu, gu baino informazio gehiago daukazuta horri buruz.
Bai, bueno, polikistosia da gaitz bat, eta ba, bueno, gaitz honek eragiten duena da, ba, pizkanaka eta denborarekin giltzurrunean ba, kisteak agertzen dira. Kiste pilo bat agertzen dira, non azkenean ba, giltzurrunaren estruktura guztia galdu egiten dela. Eta giltzurrunek ezin dute lan egin, eta orduan agertzen da ba, giltzurruneko gaixotasun kronikoa. Orduan, bueno, ba, gaitz hau hereditarioa da. Orduan, honek esan nahi du, ba, seme-alabek euren gurasoengandik hartzen dutela, ba, gaixotasuna. Eta, bueno, ba, gainera, gaixotasun honen daukan karga genetikoa oso altua da. Izan ere, ba, 140%-eko probabilitatea dago seme alaba horrek gaixotasun hori hartzeko, eta hori ba medikuntzan oso prevalentzia altua da.
Giltzurrun polikistosia gaitz arrunta da, zenbat personari eragiten diena da hemen Euskal Herrian esate baterako, badaukazu
bai,
daturik?
Bai, bueno, Euskal Herrian daukagun datua da, ba, Bizkaian gitze gora bera edo bai izan daitekeela, ba, gaur egun ba 1000 bat personak edo eukin lezaketela. Eta, bueno, gaitza hereditario izateko bai da arrunta. Osa, bere prevalentzia estimazioa da, ba, 800 pertsonetatik batek baduela ja gaixotasuna. Orduan, ba, bueno, nahiz eta igual oso ezaguna ez izan, baina hereditarioa izateko nahiko arrunta da. Eta, ba, bueno, ba, gaur egun bai ikusten dugu, ba, geure ospitaletan eta dializian dauden pazienten euneko amabiak edo, bueno, polikistosia dutela. Orduan, bueno, ba, bai ikusten da, arrunta da.
Zera arazo dakartzan gaixoaren zat, esan didazu, giltzurdina pixkanaka ez du funtzionatzen. Nola antzematen da, zer sintoma izaten dira?
Hasieran ez da ezer antzematen. Ze eskiste horiek agertzen dira de giltzurrunean denporarekin. Orduan, ba, bueno, bizitza normala egiten da, eta, bueno, baia denborarekin funtzio hori pizkanaka galtzen azten denean, orduan agertzen dira, ba, lehenengo sintomak, baina, bueno, hori orokorrean izaten daia, ba, gaizoa, ba, elduarora edo heltzen denean, baskotan, 20-40 urtetik aurrera. Orduan, bai, ikusten da adibidez, ba, oso tipikoa da, ba, pazientauek eukitea hipertentzioa, eta gero, ba, bai analitika odol analisi bat eginda, ba hor bai ikusten da ba giltzurrunak ez dabela ba behar bezala funtzionatzen, baina claro, 20-40 urte arte askotan ez da sintomarik eta eukitzen. Bueno, abantaia diagnostikorako da azkenean hereditarioa danez eta 140%-eko probabilitatea dagoenez gaixotasun hori hartzeko, ba azkenean familia bat detektatuta badago, orduen bai errezagoa da gero familia hori jarraipen bat ematea eta hor bai egoten garela adi eta erne baia ber ba norbaitek gaixotasun hori hartu duen edo ez, eta askotan ja egiten jake paziente hoiei ba ekografia bat egitea oso erreza da, ez du minik egiten eta hor bai ikusten dira ja kisteak.
Behin jakiten duenean personak polikistiko hori daukala, polikistemia daukala, zer egin beharko luke? Jakinda transmisio genetikoaren probabilitatea oso handia dela, hori momentu honetan ekiditeko aukeran zaudete, ikerketak bai. Egiten ari zarete.
Bai, bai, proiektua orain orain atara da. Egia zan orain arte zegoen, ezer, oza, zen ba pizka bat ruletan txekoa, zeuneko berrogeita marra, oza, eneko berrogeita marreko probabilitatea nire semeak gaizotasun hori hartzeko edo ez. Orduen, ba, bueno, ba, zen pizkator, ba, familiek eukiten zutela, ba, karga emozionan handia eta, ba, askotan bebai, kulpabilidadea bebai, ez da? Osa, ba, ume bat eukitea nahi izan, baina, karo, bestalde bai badakizu, uneko berrogeita marreko probabilitatea dagoela gero, zure semea alaba, ba, dializian bukatzea edo trasplantean. Orduan, proiektu honekin egin gura dana da, ba pizkat ikerketa genetiko hori egin. Orduan, lortu nahi dena da aholku genetiko bat ematea. Orduan, embrioien ADN-a ba nolabait ikertu eta jakin ia ber zein embrioi daukan mutazioa eta zeinek ez. Orduan, fekundazioa izango litzateke ba fekundazio in vitro bezalako bat, baina bakarrik gaizotasuna ez duten embrioia jarrita. Orduan, horrekin bai badakigula ba jaioko dan aur horrek ez duela polikistosia izango. Orduan, hori bai da, osea hori bai da bantaia eta proiektu honek gure dauena eginda, ba justo ikerketa genetiko hori familiai eskaini eta ba bueno, beste bide bat badagoela seme alabak eta eukiteko.
Mm-hmm. Pentsatzen dut gaixoari zabaldu egingo zitzaiola zerua horren berri izan duenean eta hori egin litekeela ikusten dutenean.
Bai. Bueno, bai izan dela, bueno, ikerketa oso bai itxaropentsua eta baita familientzako, ze benetan askotan bai dramak aurkitzen dira, ze bueno, ba egia esan ez da oso ez da erraza erabaki hori hartzea, ez? Orain arte bada pizkate ustea ba bueno, ez en el azar esatea bezala ba ia ber ba nire seme alabak aurrekiko duten edo ez eta orain ja badakigu ba ehuneko segurtasunarekin ba zure seme alaba ez duela gaizotasun hori eukiko eta hori oso garrantzitsua da bai maila ba pertsonalean sozialean eta baita ba maila ekonomikoan ere ze azkenean ba paziente hauek ba dializian bukatzen dute, trasplante batean bukatzen dute eta ba bueno, osea proiektua da guztiz itxaropentsua.
Pentsatzen dut Bizkaiko familiek oso ondo hartuko zutela proiektu hori, beste lurraldeetakoek ere hartzeko modua izango dute, momentuz Bizkaian ari zarete ikerketa egiten.
Momentuz Bizkaian egingo da eta bueno, Bizkaiko bai Cruces Basurto eta Galdakako ospitalean hasiko da lanean eta bueno, ba batez ere lehengo pausua da ba familia guztiak identifikatuta edukitea. Orain arte ez da egon errolda espezifiko bat eta ez dakigu zehazki zenbat familia dauden polikistosiarekin. Orduan lehengo pausua da identifikatzea eta gero ja ba bigarren pausu horretan bai ikerketa genetiko hori egitea. Mm-hmm. Eta ondo funtzionatu ezkero ba claro edatu egingo dala eta benetan oso ba albiste ederra da.
Bai, ba polikistosia daukaten personentzat, giltzurdinetan arazo hori duten personentzat oso albiste garrantzitsua. Saioa Bilbao nefrologoak eman dizkigu azalpenak. Eskerrik asko saioa. Ta hurrengo bat arte.
Bale, eskerrik asko, agur.